Ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Անուն բարեգութ և գթարատ աստծով ողջույն և բարի երեկոցանգակին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոն ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Թանկագին բարեկամներ, երեկոն 27-ի է թվականից նոյեմբերի 4-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի աբան ամսի 14-ը։ Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե, Երևանում ժամը 20:25 րոպե։ Ձեզ հետ ենք մինչև ժամը 20:50 Թեհրանի ժամով, 21:20 Երևանի ժամով։ Նախ կունք ընտրեք ուրան, ապա կընթերցենք օրվա համար նկատի առած լրատվության բաժինը ուղիղ ժամը 20-ին Թերանի ժամով 20:30 Երևանի ժամով։ Ծրագիրը կշարունակենք տարբեր ծրագրերով մինչև օրվա ծրագրի ավարտը, որը կլինի շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի երթական թողարկում։ Ընկերակցեք մեզ եթերում Ղուրանը Ահզաբ Սուրայի 51-54-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما
Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Ահզաբ Սուրայի 51-րդ մինչև 54-րդ այաները.
Քո ցանկությամբ կկարողանաս քո կանանց հետ ժամանակը հետաձգել և նրանցից որ մեկին ցանկանաս քեզ մոտ տեղավորել։ Երբ նրանցից ոմանց, որ արձակել էիր, կրկին ցանկանաս, հանցավոր չես դառնա։ Այսպես ավելի հեշտ կլինի նրանց մխիթարել, որպեսզի կրկին երջանկացնես այն սիրտը, որտեղ բույն է դրել տխրությունը, և որպեսզի բոլորը գոհ լինեն այն ամենից, ինչ տալիս ես իրենց։ Աստված ծանոթ է ձեր սրտի խորքերին, նա գիտուն և համբերատար է։ Ով հավատացյալներ, առանց թույլ տվության մի մտնեք Մարգարեի տուն, մինչև որ ինքը ձեզ չհրավիրի նստեր սեղանի մոտ, այդ ժամանակ ընդունեք նրա հրավերը և ճաշից հետո առանձին դուրս եկեք ու երկար բարակ մի խոսեք, այլապես կզայրացնեք նրան։ Մարգարեն չի ասում ձեզ սա, որովհետև ամոթխած է, բայց Աստված չի ամաչում ճշմարտությունն ասելիս։ Եթե նրա կանանց որևէ բան ունեք ասելու, ասեք դա, երբ նրանց դեմը վարակուրված է, ու մի ամուսնացեք նրա կանանց հետ։ Հակառակ դեպքում հավիտենականի աչքին ոչիր գործած կլինեք։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանն ու Արփի Ալավերդյանը։
Թանկագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Պեզեշկյանը զգուշացրել է սիոնիստական ռեժիմին, սխալ թույլ տալու դեպքում սպասեք կոշտ պատասխանի։ Փաշինյանն ու Ալիևը Կազանում քննարկել են հայգերիների հարցը, արտահայտվել է Ալեն Սիմոնյանը։ Իրանի նախագահը կմասնակցի Բաքվում կայանալի COP29-ին։ Այս տարի Հայաստանը Իրանից առաջին անգամ ավելի շատ է գազ ներմուծելու, այս կապակցությամբ ասել է Սանոսյանը։ WikiLeaks, Ամերիկան ֆինանսավորել է գազայի վրա հարձակման հետ կապված ռազմական ծախսերի 73%-ը։ Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետի անավարտ այցը Լիբանանյան Հեզբոլլահի անօթաչու թռչող սարքի հարձակումից հետո։ Թանկագին բարեկամներ, այս և մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Վարդյաններած։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը զգուշացրել է սիոնիստական ռեժիմի ղեկավարներին, որ Իրանի դեմ ուղված ցանկացած սխալ քայլ կարժանանա շատ կոշտ պատասխանի։ Հղումանելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսությանը, Սահաբ գործակալությունը հաղորդում է, որ Փեզեշկյանն ասել է, Իրանն անպատասխան չի թողնի իր անվտանգության դեմ ուղված որևէ քայլ։ Դիմելով սիոնիստական ռեժիմի ղեկավարներին, Փեզեշկյանն ասել է, նրանք լավ գիտեն, որ եթե Իրանի դեմ որևէ սխալ քայլ անեն, կստանան կոշտ պատասխան, սակայն եթե վերանայեն իրենց քաղաքականությունը, ընդունեն հրադադարի առաջարկը և դադարեցնեն տարածաշրջանի ճնշված ու անմեղ ժողովրդին սպանելը, դա կարող է ազդել մեր արձագանքի ուժգնության վրա։ Նա հավելել է, մենք երբեք պատերազմ չենք սկսել և որևէ երկրի խորհուրդ չենք տվել պատերազմ սկսել։ Միացյալ Նահանգներն աշխարհի տարբեր ծայրերում, այդ թվում մեր տարածաշրջանում պատերազմներ հրահրել, իսկ սիոնիստական ռեժիմին աջակցելով վար է պահում տարածաշրջանի պատերազմի կրակը։ Հոկտեմբերի 26-ին Իսրայելը հարձակում իրականացրեց Իրանի որոշ ռազմական կենտրոնների վրա, սակայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հոբ համակարգը հաջողությամբ հակազդեց հարձակումներին։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Կազանում կայացած BRICS գագաթնաժողովի շրջանակում կայացած հանդիպմանը խոսել են հայ գերիների մասին։ Տեղեկությունը լրագրողների հետ ճապազրույցում հայտնեց ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Նշենք, որ հանդիպման մանրամասների մասին շատ բան հայտնի չէ, ավելի վաղ Մամուլը գրել էր, որ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել է, թե Բաքուն կայանալիք COP29 գագաթնաժողովին կմեկնի, եթե Ադրբեջանը Հայաստանին գերիներ վերադարձնի։ Ալեն Սիմոնյանը փաստացի հաստատել է դա։ Նրա խոսքով Փաշինյանն ու Ալիևը լիագումարնիստում զրուցել են մոտ մեկ ժամ։ Հետո երևի զգացել են, որ խանգարում են մյուսներին և որոշել են առանձին հանդիպել։ Պայմանավորվածությունները նույնն են խաղաղության հաստատում, ապա շրջափակում, գերիների վերադարձ հավելեցնա։ Անդրադառնալով Հայաստանի ու Ադրբեջանի կողմից սահմանազատման կանոնակարգի հաստատմանը, Սիմոնյանը նշեց, որ դա մեծագույն հաղթանակ է թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի համար։ Սա երկկողմ հաղթանակ է, սա Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև միջպետական առաջին փաստաթուղթն է։ Դրա իրագործումը երկու երկրների անկախության ու տարածքային ամբողջականության ամենակարևոր հիմնակարից մեկն է, ասաց նա։ Նա ասաց, թե այս պահին որոշում չկա, որտեղից պետք է շարունակվի սահմանազատումը, այս պահին քննարկումներ են գնում, թե որտեղից շարունակվի, ասաց Սիմոնյանը։ Ազգային ժողովի նախագահն ընդգծեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը բազմաթիվ չլուծված հարցեր են թողել, քաղաքական կամքի պարագայում բոլոր հարցերը լուծելի են։
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը կմասնակցի ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովին COP29-ին։ Տեղեկությունը հայտնում է ապագործակալությունը հղում անելով Ադրբեջանում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանությանը։ Փեզեշկյանը կգլխավորի իրանական պատվիրակությունը COP29-ը կանցկացվի Բաքվում նոյեմբերի 11-ից 22-ը։ Հայաստանը իթիվս ՄԱԿ-ի անդամ այլ երկրների հրավերը ստացել է, բայց մասնակցության վերաբերյալ որոշում դեռ չի կայացրել։
Այս տարի առաջին անգամ Հայաստանը Իրանից ավելի շատ է գազ ներմուծելու։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի ու ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ժամանակ տեղեկությունը հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Այս տարիներին Իրանից ներմուծվող գազի ծավալը միջինացված եղել է օրական 1 միլիոն խորամետր գազ, իսկ տարեկան կազմել է 360-ից 370 միլիոն խորամետր։ Այս տարի մենք արդեն իսկ անցել ենք 370 միլիոն խորամետրի ներմուծումը, որին համարժեք Հայաստանի Հանրապետությունն էլեկտրաէներգիա է արտահանել, նշեց նախարարը։ Նա հիշեցրեց, որ Հայաստանի ու Իրանի միջև գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց պայմանագիրը ստորագրվել է 2022 թվականին, որը 2023 թվականին երկարաձգվեց մինչև 2030 թվականը։ Սանոսյանը նշեց, որ բավական երկար ժամանակ հայկական կողմը Իրանի գործընկերների հետ բանակցել է պայմանագիրը երկարաձգելու շուրջ։ Կարծում եմ, լավ պայմանագիր է բոլոր կողմերի համար, շատ շահավետ, նորմալ աշխատանքային կարգով շարունակում ենք մեր գործողությունները, ասաց Սանոսյանը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանին դեռ հուլիսին էր ասել, որ իրանական գազի արտահանումը Հայաստան մոտ ժամանակներս կկրկնապատկվի։ Տակագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից։
Վաշինգտոնը գոհ է Հայաստան, Ադրբեջան վերջին շփումներից և արձանագրած արդյունքներից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը X-ի իր միկրոբլոգում գրառմամբ Միացյալ Նահանգների անունից բարձր է գնահատել սահմանազատման կանոնակարգի վավերացումը։ Ամերիկացի դիվանագետը դա դիտարկել է որպես ազդակ, որ կայուն երկխոսության միջոցով առաջընթացը հնարավոր է։ Միլերը շեշտել է, որ կողմերի ջանքերին ուղված կայուն արժանապատիվ խաղաղությունը հանուն տարածաշրջանում անվտանգության և բարգավաճման։ Հարաբերությունների կարգավորման ընթացքի մասին գոհունակությամբ են խոսել նաև Բաքվից։ Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցային գործընթացում նկատած առաջընթացը մասին խոսել է Միացյալ Թագավորության, Եվրոպայի, Հյուսիսային Ամերիկայի և Անդրծովյան տարածքների հարցերով պետնախարար Ստիվեն Դաութի հետ։ Բայց Բայրամովը կրկին խոսել է բայցերով հերթական անգամ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ներկայացնելով որպես խոչընդոտ։ Միշտեր Հայաստանի արտգործ նախարարն օրերս խորհրդարանում հերթական անգամ հայտարարել է, որ Ադրբեջանի պնդումներն այդ թեմայով անհիմն են։ Որպես զոր և հստակ ապացույց, Արրադ Միրզոյանը ներկայացրել է սահմանադրական դատարանի որոշումը, որն արձանագրել է, որ Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա սահմանազատումը լիովին համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, սա փառատում է բոլոր հնարավոր մտահոգությունները, հայտարարել է Միրզոյանը, իսկ սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը, որը կողմերն օրերս են վավերացրել, դեռ ուժի մեջ չի մտել, շեշտել է Միրզոյանը։
Առաջիկայում ըստեղության կողմերը պաշտոնապես կծանուցեն միմյանց կանոնակարգի ուժի մեջ մտնելու վերաբերյալ, որից հետո արդեն 2024 թվականի այս մնացած ժամանակահատվածում երբ 2025 թվականին մենք հուսամ եւ որևէ բան այս պահին խանգարող ինձ չի երևում, համանազատման աշխատանքները կշարունակվեն։
Որ Հայաստանի տարածքից 200 քառակուսի կիլոմետրից ավելին Ադրբեջան օկուպացրել է, բազմիցս հաստատել է նաեւ Հայաստան իշխանությունը։ Միաժամանակ պաշտոնական Երևանը հայտարարել է իր տարածքները ռազմական ճանապարհով վերադարձնելու նպատակ չի դրել։ Տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու հարցում Հայաստանը մեծ հույսեր է կապում հենց սահմանազատման գործընթացի հետ, որի հիմքում կանոնակարգի մեջ արդեն հղումներ կան Ալմատայի հռչակագրին, այսինքն այն սահմաններին, որով կողմերն անկախություն են ստացել խորհրդային միության փլուզումից հետո։ Այս առումով Հայաստանի որդեգրած ռազմավարության մասին արտգործ նախարար Միրզոյանը պարզ հայտարարում է.
Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները կարող են իրենց թույլ տալ դատողություններ անել եւ պահանջներ ներկայացնել, ելնելով շատ զգայական, օբյեկտիվ, ցավալի տարբեր բաներից, հա, եւ պատկերացումներից։ Իհարկե, դուք դրա իրավունք ունեք, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար կարող եմ այդ զգացողությունները եւս ունենալ եւ վստահաբար ունեմ շատ դեպքերում, բայց իմ պարտականությունն է այնպես անել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ապրեն անվտանգ Հայաստանի Հանրապետության 29,743 կիլոմետր քառակուսի ինքնիշխան և ապահով տարածքում։ Ես իմ որևէ նախադասություն, որևէ քայլ, որևէ հրահանգ, որ ես կտամ իմ ենթականերին, որևէ ուղերձ, որ ես կտամ իմ միջազգային գործընկերներին, բխեցնում եմ միմիայն և բացառապես այդ պատկերացումից և պարտականությունից։
Խաղաղության օրակարգի և սահմանազատման գործընթացի շուրջ միջազգային հանրությունից ավելի կոնկրետ արևմուտքից ստացվող ունակության զուգահեռ կա նաև պաշտոնական Մոսկվայի հայտարարությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը Եվրասիական անվտանգության հարցերով Մինսկի երկրորդ միջազգային համաժողովում հայտարարել է, որ Արևմուտքը համառորեն պարտադրում է իր ծառայությունները Հարավային Կովկասում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Ըստ WikiLeaks-ի, Brown-ի համալսարանի հասարակական և միջազգային հարաբերությունների Watson Institute-ի վերլուծության հիման վրա ԱՄՆ-ի կառավարությունը հակամարտության սկզբից 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից մինչև 2024 թվականի սեպտեմբերի 30-ը 22.76 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն է տրամադրել Իսրայելին։ Հաղորդման համաձայն այս բյուջեն ներառում է 17.9 միլիարդ դոլար ուղղակի ռազմական օգնություն, իսկ 4.86 միլիարդ դոլար անուղղակի ռազմական գործողությունների համար։ Այսօր երկուշաբթի սիոնիստական զավթիչ ռեժիմի զինվորները 395-րդ անընդ մեջ օրը տասնյակ օդային և հրետանային հարձակումներ են իրականացրել, թիրախավորելով Գազայի հատվածի հյուսիսում Քյամալ Ատվանի, Ալ-Աուդայի և Ինդոնեզիայի հիվանդանոցները և սպանելով խաղաղ բնակիչների, գրանցել են մարդկային աղետալի իրավիճակ։ Գազայի առողջապահության նախարարությունը կիրակյորը հայտարարություն է տարածել, որ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի ներխուժումը սկսվելուց ի վեր պաղեստինցի նահատակների թիվը հասցել է 43,341, իսկ վիրավորներինը 102,105-ի։
Լիբանանի Հեզբոլլահի անօթաչու թռչող սարքի արձակումը սիոնիստական ռեժիմի դիրքերի վրա կիսավարտ թողեց այդ ռեժիմի վարչապետի այցը սիոնիստական մի բնակավայրից։ Եդյոտ Ահարանոտ ցերցը կիրակյորը գրել է. Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հյուսիսային օկուպացված Պաղեստինի Ալ-Մուտլա այցից 20 րոպե առաջ դիմադրության անօթաչու թռչող սարքը հարվածել է սիոնիստական այս բնակավայրին։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, որը մեջբերում է Իրնան, եբրայերեն Եդյոտ Ահարանոտ ցերցը հավերել է, Նեթանյահուն, ով ծրագրել է այցելել այս բնակավայր, այս հարձակումից հետո չեղյալ հայտարարեց իր այցը։ Նեթանյահու այս այցը տեղի ունենում իրավիճակում, երբ սեյոնիստները խստորեն բողոքում են օկուպացված Պաղեստինի հյուսիսային ճակատի քաոսային իրավիճակից և լիբանանյան Հեզբոլլահի աճող գործողությունների ստվերում դրադեմ Իսրայելի անկարողության մասին։ Գրավյալ տարածքների հյուսիսում բնակվողները կարծում են, որ Իսրայելը հատուկ տեխնիկա չունի Լիբանանի Հեզբոլլահի երթիրների դեմ պայքարելու համար, և որ թե Հեզբոլլահի երթիրները, թե իսրայելական երթիրները հանգեցնում են հյուսիսային շրջաններում կրակի, ինչն ավելի է բարդացրել խնդիրը։ Իսրայելական 12 հեռուստաալիք հաղորդել է, որ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Գազայում պատերազմի սկզբից ի վեր տարբեր ճակատներից արձակվել է 26,360 հրթիռ դեպի օկուպացված տարածքներ։ Ըստ այս հաղորդագրության, այդ հրթիռների մեծ մասն արձակվել է Գազայի և Լիբանանի երկու ճակատներից, հետո Իրանից և Եմենից։ Տասնյակ հրթիռներ արձակվել են նաև Իրաքից և Սիրիայից։
Սիոնիստական ռեժիմի անվտանգության կազմակերպությունները հայտարարել են այս ռեժիմի վարչապետի խոսնակի և 3 այլ պաշտոնյաների ձերբակալության մասին։ Սիոնիստական ռեժիմի գերագույն դատարանը կիրակի օրը հայտարարեց, որ անվտանգության տեղեկատվության արտահոսքի գործով ձերբակալվել է 4 կասկածյալ, այդ թվում Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի խորհրդական և խոսնակ Էյլի Ֆելդշտեյնը։ Ինչպես հաղորդում է Փաշտուդեևը կայակոչելով Իռնան, ասվում է, որ սիոնիստական ռեժիմի 4 ձերբակալված պաշտոնյանները գաղտնի տեղեկատվություն են բացահայտել, որոնք հանգեցրել են Գազայի և Լիբանանի պատերազմի ծիրախների վնասելուն։ Օրեր առաջ Շաբակը, իսրայելական ոստիկանությունը և բանակը հետաքննությունն է սկսել գաղտնի տեղեկատվության անօրինական հրապարակման վերաբերյալ կասկածների առկայության կապակցությամբ։ Սիոնիստական ռեժիմի նախկին պատերազմի նախարար Բենի Գանցը և այդ ռեժիմին դիմադիր խմբակցության ղեկավար Յայիր Լապիդը Նեթանյահուին համարեցին այս իրավիճակի պատասխանատուն։ Սեպտեմբերի 23-ից Իսրայելի բանակը լայնածավալ հարձակումներ է սկսել Լիբանանի հարավի տարբեր շրջանների վրա, նաև 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից արևմտյան երկրների լիակատար առաջակցությամբ այս վարչակարգը Գազայի հատվածում և հորդանանգետի արևմտյանափին զանգվածային ջարդ է սկսել Պաղեստինի անպաշտպան և ճնշված ժողովրդի դեմ։
Երևանի Կապույտ մզկիթում բացվել է ցուցահանդես, որի շրջանակներում ներկայացվել են Իրանի մշակույթը, քաղաքակրթությունն ու զբոսաշրջային գրավչություններ։ Իսնայի հաղորդմամբ ցուցահանդեսը մեծ ընդունելության արժանացել ինչպես Հայաստանի հայերի, այնպես էլ տարբեր երկրների ժամանած զբոսաշրջիկների, հայ դպրոցականների և ուսանողների կողմից։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց լրատվության բաժինը, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, դեռ շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Իրանը միջուկային տեխնոլոգիաներով առաջատար երկրների շարքում է։ Այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը ձեզ է ներկայացնում Արփի Ալավերդյանը։ Իրանցի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների ջանքերով Իրանն այժմ դասվել է միջուկային տեխնոլոգիաներով առաջատար երկրների շարքում։ Վերջին տարիներին Իրանի իսլամական հանրապետության զարգացման գործընթացը նոր տեխնոլոգիաների ոլորտում հասել է զգալի մակարդակի և համապատասխանում է համաշխարհային բարձր չափանիշներին։ Իրանի միջուկային տեխնոլոգիան նաև ուշագրավ հաջողությունների է հասել տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են գյուղատնտեսությունը, ռադիոդեղագործությունը, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը և գիտական ու բժշկական տարբեր ոլորտները, արտադրելով տարբեր ապրանքներ առանց արևմտյան ընկերությունների հետ համագործակցության։ Աշխարհի տարբեր շրջաններում գիտական տեխնոլոգիաների ցուցահանդեսների անցկացումը լավ հնարավորություն է գիտական խմբերի և իրանցի երիտասարդ գիտնականների ու մասնագետների համար, իրենց ձեռքբերումները համաշխարհային շուկային ներկայացնելու համար։ Այս ցուցահանդեսներում իրանական գիտելիքահենք ընկերությունների ներկայության կարևոր հարցը եղել է այն, որ գիտական դեմքերը ընդառաջել են միջուկային արդյունաբերության ոլորտում Իրանի առաջընթացը։ Այս զարգացումները տեղի են ունեցել մի իրավիճակում, երբ Միացյալ Նահանգները և Արևմտյան կառավարությունները ցանկացած պատրվակով փորձել են պատժամջոցներ կիրառել Իրանի խաղաղ միջուկային տեխնոլոգիայի նկատմամբ, և խափանման այս գործընթացը շարունակվել է պատժամջոցների կիրառմամբ։ Միացյալ Նահանգները և Սպիտակ տան արևմտյան աջակիցները պատժամիջոցներ են կիրառել Իրանի խաղաղ միջուկային արդյունաբերության նկատմամբ այն իրավիճակում, երբ տարածաշրջանում նրանց հիմնական դաշնակիցը սիոնիստական ռեժիմը դարձել անապահովության և ճգնաժամի հիմնական պատճառը, զինվելով միջուկային զենքով և վայելելով արևմուտքի աջակցությունը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամեդ Էսլամին Շիրազի համալսարանի ուսանողների և դասախոսների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, «Մեզ հաջողվել է ձեռք բերել նախագծման և կառուցման գործընթացներում օգտագործվող ծրագրեր և հաշվողական կոդեր. Այս կոդերը օգտագործվում են ապրանքների արտադրության մեջ, և քանի որ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության առաջ բոլոր դռները փակ էին, մենք այս կոդերին հասանելի չէինք, սակայն ատոմային արդյունաբերության ոլորտում իրանցի մասնագետների մեծ ջանքերով այս ոլորտում հասել ենք տեխնոլոգիական ու արդյունաբերական հասունության»։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը նշել է, «Վերջին տարիներին մենք փորձել ենք Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը հետազոտական փուլից տեղափոխել արդյունաբերական փուլ, և այս գործընթացը զարգանում է»։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամեդ Էսլամին ասել է, «Վերջին տարիներին մենք փորձել ենք Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը հետազոտական փուլից տեղափոխել արդյունաբերական փուլ. Իրանցի երիտասարդ գիտնականների ջանքերի արդյունքում նախագծման և կառուցողական գործընթացներում օգտագործվող ծրագրերն ու հաշվողական կոդերը միջուկային տեխնոլոգիայի ոլորտում Իրանի գիտական առաջընթացի և մեծ կարողության ապացույցն են»։ Թանկագին ռադիոլսող բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում մի պոդքյաստ այն մասին, թե երեխաներն ու պատանինները վիրտուալ տարածքում են շրջափակված։ Ընկերակցեք մեզ։
Երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Մեդիա գրագիտություն։
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Ձեզ հետ են երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածության շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական համարով։ Այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք մեդիա գրագիտության կարևոր խնդրին։ Նկատի ունենալով այս թեմայի կարևորությունը, հաղորդաշարի մի քանի մասերով ձեզ կներկայացնենք մեդիա գրագիտության թեման։ Ընկերակցեք մեզ այս հաղորդման ընթացքում։
Այս հաղորդումը սկսում ենք մեդիա գրագիտության ընդհանուր սահմանմամբ։ Մեդիա գրագիտությունը հմտությունների վրա հիմնված մի տեսակ հասկացողություն և ըմբռնում է, որի հիման վրա կարելի է ճանաչել լրատվամիջոցների և դրանց արտադրությունների տեսակները, դրանք տարբերակելով ու նույնականացնելով։ Հիմա հարց է առաջանում. ինչ օգուտ դրանից իմանալ լրատվամիջոցների տեսակներն ու դրանց արտադրությունները, և մեր կյանքում ինչ նշանակություն ունի հասկանալ և տարբերակել տարբեր լրատվամիջոցները։ Այս հարցին պատասխանելու համար ավելի լավ է դիտարկել մեկ օրինակ։
Մենք բոլորս հակված ենք ճիշտ սննդակարգի և փորձում ենք հնարավորինս խուսափել օրգանիզմի համար վնասակար մթերքներից։ Բացի այն, որ մեզ համար կարևոր է սեփական մարմնի առողջությունը, մեզ համար շատ կարևոր է նաև մեր երեխաների սննդակարգին ուշադրություն դարձնելու հարցը։ Անկասկած, ոչ մի ծնող չի ցանկանում, որ իր երեխան հիվանդանա ոչ ճիշտ սնվելու պատճառով։ Ուստի, հաշվի առնելով, որ մեզ համար կարևոր է մեր երեխաների առողջությունը, մենք միշտ ստուգում ենք, թե յուրաքանչյուր սննդամթերք որքանով է օգտակար երեխաների համար և չի վնասում նրանց առողջությանը։
Հիմա մեդիագրագիտությունը պատկերացրեք որպես դիետա։ Դիետա, որով մտավոր սնունդ ենք պատրաստում ձեր երեխաների համար։ Եվ գիտեք, թե ինչպիսի մեդիա բովանդակություն է օգտակար նրանց համար։ Եվ ինչպիսի բովանդակությունն է վնասակար։ Այսինքն, մեդիագրագիտությունը մեզ սովորեցնում է, թե որ վիրտուալ ու մեդիա բովանդակությունը օգտագործել և որը հեռացնենք։ Սոցիալական ցանցերի և վիրտուալ տարածքի զարգացման հետ մեկտեղ մարդկանց շրջապատել է ահռելի քանակությամբ տեղեկատվություն և դժվարացել է իրական ու կեղծ տեղեկատվության տարբերումը։ Մեդիագրագիտությունը մեզ օգնում է տեղեկատվությունը հասկանալու, գնահատելու և զննելու կարողություն ունենալ, գիտակցելով տարբեր տեսակի լրատվամիջոցների հետևում գտնվող փաստերը։
Մեդիագրագիտության նախապատմության վերաբերյալ պետք է ասել, որ շատ փորձագետների կարծիքով մեդիագրագիտություն հասկացության պատմությունը սկսվում է 1965 թվականին։ Մարշալ Մակլուհանն առաջին անգամ օգտագործեց այս տերմինը իր «Մեդիա ըմբռնումը, մարդու էքզիստենցիալ կողմերի տարածումը» գրքում և գրել։ Երբ իրականություն է դառնում համաշխարհային գյուղ հասկացությունը, անհրաժեշտ է, որ մարդիկ ձեռք բերեն նոր տեսակի գրագիտություն, որը կոչվում է մեդիա գրագիտություն։ 1970-ականների կեսերից մեդիա գրագիտության խնդիրը ուշադրության է արժանացել որոշ երկրներում, այդ թվում լատինական ամերիկյան և եվրոպական երկրներում, ինչպիսիք են Իտալիան և Իսպանիան։ Այս երկրներում մեդիա ուսուցման հիմնական նպատակը զարգացած և թեր զարգացած երկրների միջև տեղեկատվական անհամամասնությունների վերացումներ։
Ասում են, որ առաջին երկիրը, որն ընդունել է մեդիագրագիտության երկարաժամկետ ռազմավարություն, եղել է Կանադան։ Կանադան առաջին երկիրն էր, որտեղ մեդիագրագիտությունը պաշտոնապես ընդունվեց կրթական համակարգի կողմից և ներառվեց դպրոցական ծրագրերում։ Ձեզ մոտ կարող է հարց առաջանալ, թե ինչու այս ոլորտում Կանադան դարձավ առաջամարտիկ։ Այս մոտեցման հիմնական պատճառը աշխարհագրական առումով Կանադայի մոտ լինելն էր Միացյալ Նահանգներին։ Փաստորեն, Կանադայի մշակութային պատասխանատուներն անհանգստացած էին իրենց երկրում լրատվամիջոցների միջոցով ամերիկյան մշակույթի ազդեցությունից։ Ուստի իրենց երկրում ամերիկյան մշակույթի ազդեցության հետևանքով վնասը կանխելու համար նրանք սկսեցին մեդիագրագիտություն ուսուցանել սեփական ժողովրդին։ Այս մոտեցումը պատճառ է դարձել, որ Կանադան դառնա աշխարհում մեդիագրագիտության ուսուցման առաջադեմ երկիր։
Կանադայից բացի Անգլիային և Ավստրալիային նույնպես պետք է համարել աշխարհում մեդիագրագիտության ուսուցման առաջամարտիկների ու առաջատարների թվում։ Այս երկրներում մեդիագրագիտությունն այնքան կարևոր էր, որ այն ճանաչեցին որպես միջնակարգ դպրոցների առարկա և նույնիսկ այն մշակեցին մեծահասակների և բարձրագույն կրթության համար։ Նրանք փորձում են մարդկանց սովորեցնել, թե ինչ բան է մեդիան և ինչով է այն տարբերվում իրեն շրջապատող աշխարից։ Մեդիագրագիտություն ձեռք բերելով մարդը սովորում է, որ լրատվամիջոցներում հրապարակված ամեն ինչ իրականությանը չի համապատասխանում։
Այսօր տեղեկատվական պայթունի դարաշրջանում շատ ծնողների մտահոգությունն է իմանալ իրենց երեխաների կողմից յուրացվող ուսմունքների մասին և ինչ որ կերպ հետևել նրանց սովորելու եղանակին։ Ժամանակակից արագ տեմպերով տեխնոլոգիական աշխարհում զանգվածային լրատվության միջոցները մարդկանց զբաղեցրել են իրենցով, կանխելով ուրիշների հետ շփումները։ Ամեն օր լրատվամիջոցները հարաճուն կերպով Մեզ և մեր երեխաներին տրամադրում են տարբեր տեղեկություններ, ժամանցային և գովազդային բովանդակություն, և նրանք բոլորն էլ կարևոր դեր են խաղում մեր մշակույթի, արժեքների, հայացքների և համոզմունքների ձևավորման և դրանց վրա ազդելու գործում։ Ուստի մեդիագրագիտությունը որպես հմտություն շատ կարևոր և գործնական է այսօրվա աշխարում։
Բացի այն, որ ծնողներին անհրաժեշտ է այս ոլորտում փորձառություն ու հմտություն ունենալ, նրանք պետք է նաև իրենց երեխաներին և դեռահասներին ծանոթացնեն այս հմտությանը և սովորեցնեն նրանց այդ հմտությունը։ Փաստն այն է, որ մեդիագրագիտության հմտություններ ունենալը բարելավում է մեր վերաբերմունքը այն հարցում, թե ինչպես են մեր երեխաները օգտագործում կիբերտարածությունը որպես մեդիագործիք։ Հաղորդման հաջորդ մասում կպատասխանենք այն հարցին, թե ինչու անհրաժեշտություն մեդիագրագիտությունը մեր երեխաների համար։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մեդիա գրագիտության հմտությունը յուրացնել է երեխաներին և դեռահասներին թույլ է տալիս խելամտորեն և քննադատաբար նայել լրատվամիջոցներին և ճիշտ ու ճշգրիտ օգտագործել իրենց ստացած տեղեկատվությունը։ Այսօր տեխնոլոգիաների առաջընթացի և լրատվամիջոցների հասանելիության մեծացման հետ մեկտեղ երեխաներն ու դեռահասները լայնորեն օգտագործում են այդ գործիքները։ Իսկ մեդիագրագիտության ուսուցումն օգնում է նրանց օգտակար և արդյունավետ կերպով օգտագործել մեդիագործիքները, դրանք ճիշտ ճանաչելով։ Ուստի անհրաժեշտ է երեխաներին և դեռահասներին սովորեցնել մեդիագրագիտության հմտություններ այսօրվա մեդիա աշխարհին համապատասխան։
Մյուս կողմից, այսօրվա մեդիաբովանդակությունը լի է կեղծ և սխալ տեղեկություններով ու լուրերով։ Իսկ երեխաներն ու դեռահասները պետք է կարողանան տարբերել ճիշտ և հարմար բովանդակությունը կեղծ և անպատշաճ բովանդակությունից, կամ գոնե հասնել իրազեկվածության այն մակարդակին, որ հասկանան ցանկացած մեդիաբովանդակություն իրական և արժանահավատ չէ։ Երեխաներին և դեռահասներին մեդիագրագիտություն ուսուցանելը ուժեղացնում է մեդիաբովանդակությունը վերլուծելու և քննադատելու նրանց կարողությունը, որը օգնում է նրանց ճիշտ ուսումնասիրել, երբ բախվում են սխալ պնդումների կամ կեղծ հաղորդագրության, և իրենց գնահատանքն արտահայտել ճիշտ տեղեկությունների հիման վրա։
Այժմ մենք անդրադառնում ենք երեխաներին և դեռահասներին մեդիագրագիտություն ուսուցանելու մի քանի եղանակներին։ Երեխաներին և դեռահասներին մեդիագրագիտություն ուսուցանելու առաջին քայլն է նրանց խրախուսել խոսելու իրենց կողմից օգտագործվող մեդիաբովանդակության մասին։ Ուստի նրանք պետք է խրախուսվեն հարցեր տալ իրենց ստացած տեղեկատվության վերաբերյալ և արտահայտել իրենց կարծիքը։ Երեխաներին և դեռահասներին նաև պետք է սովորեցնել, թե ինչպես գնահատել մեդիա աղբյուրները։ Նրանք պետք է հասկանան, թե որոնք են հավաստի ու վստահելի աղբյուրների առանձնահատկությունները և ինչպես տարբերել ճշմարիտ և կեղծ տեղեկատվությունը։
Հիշեք, որ երեխաներին և դեռահասներին պետք է սովորեցնել վերլուծել մեդիաբովանդակությունը։ Նրանք պետք է կարողանան իրենց տարիքին համապատասխան բացահայտել այնպիսի հանգամանքներ, ինչպիսիք են աղբյուրի տեսակը, լրատվամիջոցի սեփականատերերի շահերը և բովանդակության թույլ և ուժեղ կողմերը։ Երեխաներին և դեռահասներին մեդիագրագիտություն ուսուցանելով նրանք կկարողանան ավելի խելամտորեն վարվել լրատվամիջոցների հետ և ճիշտ օգտագործել ստացած տեղեկատվությունը։ Այս հմտությունը կօգնի նրանց բացահայտել կեղծ լուրերն ու ոչ հավաստի տեղեկությունները և հանգել ճիշտ եզրակացությունների։
Մեդիագրագիտության ուսուցումը նաև թույլ է տալիս նրանց զարգացնել իրենց քննադատական միտքը և հանդես գալ որպես խելացի ու պատասխանատու քաղաքացիներ հասարակության մեջ։ Հետևաբար շատ կարևոր է երեխաներին և դեռահասներին մեդիագրագիտություն սովորեցնելու անհրաժեշտությունը ու եղանակները, նրանց կարողությունները բարձրացնելու և մեդիաների ու իրենց շրջապատող հասարակության հետ ավելի լավ կապ հաստատելու համար։ Չմոռանանք, որ երեխաներին ու դեռահասներին մեդիագրագիտության ուսուցանումը ոչ միայն պաշտպանում է նրանց մեդիա բացասական ազդեցությունից, այլև ակտիվ և խելացի կերպով դասյարակում է նրանց մեդիաներն ու մեդիա հաղորդակցություններն օգտագործելու հարցում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Բարեկամներ, ծրագրի ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկում, ընկերակցեք մեզ։
Շաբաթվա ամփոփում
Իրանական թաադոլ տնտեսական թերթը, Իրանի տնտեսությունը և միջանցքների նշանակությունը վերնագրված հոդվածում անդրադարձել է Իրանի և Հայաստանի դերի կարևորությանը հյուսիս-հարավ միջանցքում։
Ռուսական ավիացիոն արդյունաբերությունը սկսում է վճարել իր սխալների համար։
Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները վկայում են վրացական երազանք կուսակցության հաղթանակի մասին։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանական թաադոլ տնտեսական թերթը, Իրանի տնտեսությունը և միջանցքների նշանակությունը վերնագրված հոդվածում անդրադառնալով Իրանի և Հայաստանի դերի կարևորությանը հյուսիս-հարավ միջանցքում գրել է։ Միջազգային տարանցման այս ծրագրում Իրանը և Հայաստանը կարող են ոչ միայն զարգացնել իրենց տնտեսական հեռանկարները միջազգային տարանցման ծրագրում, այլև որպես հիմնական դերակատարներ ԵԱՏՄ-ի առևտրի և համաշխարհային շուկաների ամրապնդման ասպարեզում, կարող են փոփոխության ենթարկել տարածաշրջանի առևտուրը։
Որպես ռազմավարական տրանսպորտային ցանց հյուսիս-հարավ միջանցքի կարևորությունը ուշադրության առնվել Հնդկաստանի, Իրանի, Կենտրոնական Ասիայի, Կովկասի և Ռուսաստանի միջև առևտուրն ու տարանցումը հեշտացնելու նպատակով։ Այս միջանցքը Պարսի ծոցի կարևոր նավահանգիստները կապում է Կասպի ծովի նավահանգիստերին, դրանով իսկ մեծացնելով հասանելիությունը դեպի ասիական և եվրոպական շուկաներ։ Միևնույն ժամանակ այս միջանցքը մեծացնում է կապերը նավահանգիստների միջև և հանգեցնում Ասիայի և Եվրոպայի միջև տարանցման ժամանակի և ծախսերի կրճատմանը։
Այս տնտեսական թերթը հավելել է հյուսիս-հարավ միջանցքի օգտագործմամբ, որը համարվում է ավանդական երթուղիների այլընտրանք, ինչպիսին է Սուեզի ջրանցքը, փոխադրման ծախսը կլինի 30%-ով ավելի էժան, իսկ երթուղիները 40%-ով ավելի կարճ։ Իրանը, որպես հաղորդակցական կամուրջ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների և այլ տարածաշրջանների միջև առևտրի համար, էական դերակատարություն ունի հյուսիս-հարավ միջազգային միջանցքում և Իրանի ակտիվ ներկայությունը միջանցքի երկայնքով կարող է այս երկիրը դարձնել առանցքային դերակատար տարածաշրջանային տնտեսության ինտեգրման հարցում և հեռանկարում։
Թադոլ թերթի հոդվածում նշված է Երևանը եւ Թեհրանը ներգրավելու հյուսիս հարավ միջանցքում ակտիվացնում են այնպիսի հնարավորություններ, ինչպիսիք են մուտք դեպի նոր շուկաներ, մուտք դեպի նավահանգիստներ, մուլտիմոդալ փոխադրումների հասանելիություն, բազմակողմ հարաբերությունների ամրապնդում եւ օտարերկրյան ներդրումների ներգրավում։ Իրանական պատվիրակության Հայաստան կատարած այս ընթացքում երկու կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել համատեղ ներդրումների վերաբերյալ եւ այդ պայմանավորվածությունների մի մասը կարող է ուղված լինել հյուսիս հարավ միջանցքի ենթակառուցվածքների մի մասի զարգացմանը։ Նշվում է, որ մինչև 2030 թվական այս միջանցքի ընթացի կամ չիրականացված ծրագրեր իրականացման համար անհրաժեշտ ավելի քան 100 ներդրումային ծրագիր, ավելի քան 38 միլիարդ դոլար կապիտալով։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն է լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ դուք կընտրում եք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Այժմ թանկագին բարեկամներ, եթերը տրամադրում ենք մեր սիրելի գործընկերոջը իր պատրաստած ռեպորտաժը ներկայացնելու համար։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հրամանագրերով նոր դեսպաններ են նշանակվել Իրանում, Սիրիայում եւ Թուրքմենստանում։ Իրանի իսլամական հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան է նշանակվել Գրիգոր Հակոբյանը, Սիրիայում Ռուբեն Խարազյանը, իսկ Թուրքմենստանում Արսեն Ավաքյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հրամանագիր է ստորագրել համաձայն, որի Գրիգոր Հակոբյանը նշանակվել է Իրանի իսլամական հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան, հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը համաձայն սահմանադրության 132-րդ հոդվացի առաջին մասի երկրորդ կետի, ինչպես նաև դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքի 13-րդ հոդվացի երրորդ մասի և 14-րդ հոդվացի Գրիգոր Հակոբյանին նշանակել Իրանի իսլամական հանրապետությունում Հայաստանի հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան, նստավայր Թեհրան, ասված է հրամանագրում։ Մինչ այս Արսեն Ավաքյանը Հայաստանի հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան էր Իրանում, Ռուբեն Խարազյանն էլ Հայաստանի հանրապետության դեսպան էր Թուրքմենստանում։ Նախագահի եւս մեկ հրամանագրով Սիրիայից հետ է կանչվել դեսպան Տիգրան Գևորգյանը, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նրան եւ ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Ռուսական ավիացիոն արդյունաբերությունը սկսում է վճարել իր սխալների համար։ Հայաստանը բանակցում է Հնդկաստանի հետ 8-ից 12 կործանիչի գնման շուրջ։ 2024 թվականի հոկտեմբերի վերջին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ տեղական արտադրության Su-30M KI Flanker H կործանիչների, ինչպես նաև հատուկ սպառազինությունների խմբականակ ձեռք բերելու նպատակով բանակցություններ է սկսել հնդկական HAL ավիա արտադրող ընկերության հետ։ Միաժամանակ Հայաստանը մտադիր է չեղարկել արդեն 5 տարի ձգձգվող 8 լրացուցիչ Su-30CM Flanker C պատվերը։ Դրա մասին գրում է Avions Legendaires-ը։
Սա առաջին պայմանագիրն է լինելու, երբ Հնդկաստանը որոշեց արտահանել իր սեփական արտադրության Su-30MKI-երը։ Հայաստանի կործանիչների նավատորմը ներկայում բաղկացած է 4 Su-30CM Flanker C-երից, որոնք ստացվել են 2019 թվականի գարնանը, և մոտ 15 ավելի հին Su-25 քեյերից։ Սակայն գործանիշները ստանալուց մի քանի շաբաթ անց Հայաստանը որոշել է ևս 8 Su-30 cm պատվիրել, թեև դրանք մասամբ վճարվել են։ Պայմանագրի գումարի մինչև 70%-ը այդ ժամանակվանից ոչ մի իգնատիր չի մատակարարվել։ Պատճառը պարզ է, Սուխոյը դրանցից ոչ մեկը չի արտադրել, և մինչ օրս միակ Սու-30-ները լքել են նրա գործարանները բուն Ռուսաստանի կարիքների համար։
5 տարի անց թվում է, թե հայերի համբերության վերջն է եկել։ Ռուսաստանը կարող է կորցնել ոչ միայն հաջախորդին, այլ նաև դաշնակցին։ Հայաստանը բանակցություններ է սկսել HALE-ի հետ 8-12 Su-30 MKI-երի մատակարարման շուրջ։ Փաստացի Hindustan Aircraft Limited-ը կստանձնի 8 նոր ինքնաթիռի մատակարարման պարտավորությունը, պայմանով, որ Սուխոյը կմարի կանխավճարը և կթարմացնի 4 ներկայիս Su-30 CM-ները, հասցնելով Su-30 MKI-ի ստանդարտի։ Դա կներառի բնօրինակ պասիվ էլեկտրոնային սկանավորված ալեհավաքի ռադարի փոխարինումը ակտիվ UTAM ռադարով։ Բանակցությունները, որոնք հայտնի են որպես Super 30, ծրագիր ընդանում են Astra 1 հեռահար օդ-օթերթիների, Rudra 1 հակառադարային հրթիրների և SAAW կառավարվող ռումբերի շուրջ։ Երեքն էլ Հնդկաստանում են նախագծված և արտադրված։
Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները վկայում են վրացական երազանք կուսակցության հաղթանակի մասին։ Պատերազմից խուսափելու, ՆԱՏՕ-ին չանդամակցելու և Եվրամիության դատարկ խոստումների, ինչպես նաև տնտեսական բարեփոխումների ու տնտեսական կոռուպցիայի դեմ պայքարի միրաժից հրաժարվելու կարգախոսով այս կուսակցությունը կարողացավ գրավել վրացական հասարակության կարևոր հատվածներին, հատկապես ցածր խավերին, Թբիլիսիից բացի այլ քաղաքները, միջին տարիքի և հին սերնդի բնակչությանը։ Վրացական երազան կուսակցությունը իր նախընտրական քարոզարշավն սկսել է կարևորելով պատերազմից խուսափելը, խաղաղությունը և տնտեսական կոռուպցիայի հատկապես երկրի գործերին օտարերկրյա մարմինների և հաստատությունների միջամտության դեմ պայքարը։ Անդրադառնալով Աբխազիայում, Օսիայում և Ռուսաստանի դեմ պատերազմի դարը փորձելին, ինչպես նաև համեմատելով Ուկրաինայի ներկայիս իրավիճակը Վրաստանի ներկայիս խաղաղության և անվտանգության հետ, այս կուսակցությունը կարողացավ գրավել վրացիների ձայները։ Վրաստանում գտնվող նախընտրական գովազդային վահանակները երկրում խաղաղությունը համեմատում են Ուկրաինայի ավերածությունների հետ։ Թվում է, թե նախկին խորհրդային միությունից դուրս գալուց 3 տասնամյակ անց Վրաստանի ժողովուրդը հիասթափվել է Եվրամիության անկատար խոստումներից, որովհետև նրանց թույլ չտվեցին մուտք գործել Եվրամիություն այն պատրվակով, որ ականատես էին տնտեսական կոռուպցիայի տարածմանը, ինչը ֆինանսական կոռուպցիայի պատճառ լինելով նաև երկրի անապահով դառնալու պատճառ դարձավ։ Անցած մի քանի պատերազմներում, որոնք իրականացվել են ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի ճնշման ներքո Հարավային Օսիայում, Աբխազիայում և Գորիում, նրանք ոչ միայն ծանր պարտություն են կրել, այլև իրենց հարաբերությունները մեծ և հզոր հարևանի Ռուսաստանի հետ հասցրել են մինչև վտանգավոր ճգնաժամերի սահման։ Անգամ վերջին 1 տարում Վրաստանում մենք ականատես եղանք, որ որոշ կազմակերպություններ և հաստատություններ, որոնք իրենց ֆինանսավորումը ստանում են օտար երկրներից, Ուկրաինայի և Եվրամիության դրոշի նման խորհրդանիշերով, փորձեցին Թբիլիսիում ստեղծել մի տեսակ քաոս, որը նման է գունավոր հեղափոխություններին, որը բախվեց ժողովրդի և վետերան քաղաքական գործիչների լուրջ հակազդեցությանը։ Այնպես ստացվեց, որ Վրաստանի խորհրդարանում հաստատվեց ֆինանսական թափանցիկության մասին օրենքը։ Արտաքին ֆինանսական օգնությունից բխող ֆինանսական կոռուպցիան կանխելու և Վրաստանի ազգային անվտանգությունը ապահովելու նպատակով Եվրամիության, ՆԱՏՕ-ի և ԱՄՆ-ի հետ կապված որոշ ուղեղային կենտրոններ փորձում էին Կովկասում երկրորդ ճակատ ստեղծել Ռուսաստանի դեմ։ Ի դեպ, վրացական երազան կուսակցությունը անդրադարձավ հենց այս կետին և հայտարարեց, թե չի ցանկանում, որ իր երկիրը դառնա ՆԱՏՕ-ի մրցակցության և Ռուսաստանի դեմ պրոքսի պատերազմի թատերաբեմ։ նշելով, որ ցանկանում է լավ և բարի դրացիական հարաբերություններ ունենալ իր բոլոր հարևանների, այդ թվում Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ, վրացական երազանք կուսակցությունը նույնիսկ ցանկանում է մասնակցել 3+3 նախաձեռնությանը Կովկասյան երկրների, Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի ներկայությամբ։ Վրաց ժողովրդի վերջին ընտրությունները կարևոր ուղերձ ունեն Ուկրաինայում, Կովկասում և Ղարաբաղում տեղի ունեցած վերջին զարգացումներից հետո։ Թվում է, թե 3-10-ամյակ հակամարտությունից ու անապահովությունից հետո հարավային Կովկասը գնում է դեպի տնտեսական զարգացում և հարաբերությունների բարելավում սեփական տարածաշրջանում։ Մյուս կետը Վրաստանի ժողովրդի ընտրությունների նմանությունն է Թուրքիայի ժողովրդի վերջին ընտրություններին։ Այս երկու երկրների բնակիչները մեծ ուշադրություն չեն դարձնում Եվրամիության անդամակցելու խոստումներին։ Թվում է, թե Միության գործելաոճը ավելի թույլ անդամների հետ հարաբերություններում, ինչպես նաև Եվրամիության արկածախնդիր պահվածքը, որը գործնականում այն վերածեց ՆԱՏՕ-ի քաղաքական ճյուղի, վախեցրել են Վրաստանի ժողովրդին, որ իրենց երկիրը ևս մեկ վայր կդառնա պրոքսի պատերազմի համար։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրում էիք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հիշեցնեմ, այս և մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5 26.i եւ AM 8 4W արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.